habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaadaha bisha juun waa lix sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeenna internetka v o a somali com. idaacaddeenna caawana waxaa idinhaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan saamaynta weeraradii ugu dambeeyey ee Britain ka dhacay ay ku yeelan karaan muslimiinta dalkaasi ku nool.
sidaa darteed bulshada muslimiinta oo degan halkan baqdin xoog lahay qabaan, waana dabiici in la aad loo baqo dadka islamofobiyada qaba ama dadka criminalska oo ka tirsan dad badan muslimiinahay. mararka qaarkood meelaha qaarkood hadday cidlo ku helaan ay waxyeeleeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan nin soomaaliya oo weerar ka geystay dalka Australia, waxaana weerarkaasi haatan sheegtay ururka Daesh.
weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Melbourne dhanka koonfureed, xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yiraahdo Brighton, oo dhanka badda ayay sheegtaa umaysan haysan qof oo soomaali sidaaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo.
waxaana sidoo kale aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhex ogan Qatar iyo dalalka Khaliijka ee xiriirka u jaray shalay.
madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Kismaayo, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari Kenya galabta casarkii. waa galabta maanta gaadhiga ayaa la sheegay inuu u kiraysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo Adeso oo ka howlgasha Soomaaliya. gaadhigan ayaa marayay inta u dhexaysa Kulan iyo Liboy ee degmada Gaarisa markii uu qaraxu haleelay. saddexda qof ee dhintay ayaa waxaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaadhiga, sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda, iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen. gaadhigan ayaa ku sii jeeday magaalada Dubley ee dalka Soomaaliya.
wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. qofkan ayaa lagu eedeeyey in uu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid ah bogagga internetka ee wararka faafiya. xariga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga The Intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in dowladda Ruushku ay isku dayday in ay jabsato xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee Mareykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin. f b i-da ayaa sheegtay in haweeneedaasi la xiray iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday barta Twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xanibaad socdaal oo dalka Mareykanka laga saaro dadka imanaya dalalka uu ugu yeedhay kuwa halisa. Trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa ugu yeedhay dadaalada saxaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii koowaad ee uu soo saaray ee uu dalka kaga mamnuucayay inay soo galaan dadka kasoo jeeda lix dal oo muslin ah. waxa uu yidhi, waxaan u baahannahay xanibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaara oo halisa, balse uma baahnin saxaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin inaan difaacno dalkeenna. amarkii ugu horreeyey ee Trump ayaa ahaa in dalka Mareykanka ayna soo gelin oo laga mamnuuco dadka u dhashay dalalka Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyey waxaana laga reebay dalka Ciraaq. dhowr maxkamadood oo federaal ayaa joojiyey in la hirgeliyo amarka Trump, iyagoo sheegay inuu xadgudub dhinaca diinta ku yahay, isla markaasna aanu dastuuri ahayn oo uu si gaar ah u tilmaamaysanayo dadka muslimiinta ah.
dadweynaha dalka Britain ayaa xus baroordiiq ah u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada London, iyadoo oo uu booliisku shaac ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradani fuliyey. ninkani oo ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco laakiin haysta dhalashada Talyaaniga. ninkan ayaa magiciisa lagu sheegay Yuusuf Zaqba oo ay da'diisu ahayd 22 jir, waxaana uu ku noolaa bariga London. booliska ayaa sheegay inaanu ninkani hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonka usha ku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagga jirka ah.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ramadaan Kariim. Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso qorshe kasta oo wadahadal ay kula gelayso wadamada sacuudiga horkacaya khaliijka carabta oo shalay ku dhawaaqay inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen. Dalalkuna ay ku jiraan Masar, Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn ayaa waxay ku eedeeyeen Qatar inay meel geliso argagixisada gobolka. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa iyagu waxayba ka xirteen dayuuradihii waa dayuuradda Qatar Airways inay adeegsato hawadooda. Wararkii ugu dambeeyey xiisadaha carabta waxaa warbixintan magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wafdi uu hogaaminayo amiirka dowladda Kuweyt Sheekh Sabax bin Axmed ayaa goor dhow ka duulay dalkaasi Kuweyt iyagoo ku sii jeeda dalka Sacuudi Carabiya. Amiirka dalkaasi Kuweyt ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato boqorka dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii wax looga qaban lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda Qatar iyo dowladaha kale ee carabta. wafdiga amiirka dowladda Kuweyt waxaa ka mid ah wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo wasiiro kale oo qayb ka noqonaya wadahadallada lala yeelanayo madaxda dowladda Sacuudi Carabiya. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay wadahadal. Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Aale Thani, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo wareysi siiyey Al Jazeera, ayaa sheegay in khadka teleefoonka ay ku wada hadleen amiirada dowladaha Kuweyt iyo Qatar, taasoo xukuumadda Dooxa ay ku muujisay inay diyaar ay u tahay wadahadal lagu dhammaynayo xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa xusay in dowladdiisa aysan qaadi doonin tallaabo xaaladda sii hurinaysa inta ay socdaan waanwaanta. amiirka dowladda Kuweyt Sheekh Sabax bin Axmed ayaa kaalin weyn ka qaatay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyey dowladda Qatar iyo dowladaha khaliijka sannadii 2014. dhinaca kale, dowladaha xiriirka u jaray dowladda Qatar ayaa maanta bilaabay inay hawada dalalkooda ay ka joojiyaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi. dowladaha Masar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay ka xirteen dayuuradaha Qatar inay adeegsadaan hawadooda. diyaaradaha dalka Qatar haddii aysan isticmaalin hawada wadamada jaarka la ah sida Sacuudi Carabiya iyo Masar oo u ah dhabba muhiim u ah dhinaca hawada, ayaa waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah in duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi inay noqdaan kuwa dhib badan mara oo qaadanaya saacado badan. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ayaa horey u sheegay inay adeegsan doonaan hawada caalamiga ah iyo hawada ay leeyihiin dowlada kale oo aan xiriir fiican leenahay, buu hadalkiisa raaciyey. warbaahinta carabta ayaa xaqiijisay in 15 duulimaad oo ay sameeyeen diyaaradaha dalka Qatar inay adeegsadeen hawada dalka Soomaaliya maalintii Isniinta. maalintii shalay ayay ahayd markii 6 dowladood oo carab ah xiriirka diblomaasiga ay u jareen xukuumadda Dooxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. laakiin xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeymahaasi, waxayna sheegtay inay diyaar ay u tahay inay sii wado dagaalkeeda ka dhanka ah argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dadka ku nool bariga magaalada London oo ah halka ay ku noolaayeen 3 nin ee fuuliyey weerarkii argagixisay ee dhowaan ka dhacay buundada ama briijka London Bridge ee magaalada ayay cabsi la soo daristay deegaankaasi waxaa baaris ku haya booliska. deegaanka ayaa waxaa ku badan dadka muslimiinta ah. haddaba saameynta muslimiinta ay ku yeesheen weeraradii ugu dambeeyey ee Britain iyo weerarkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha weeraradaasi ayaa waxaa Xuseen Cabdi Xayre oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka uu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
waa booliisku wuu aqoonsaday raggii sameeyey falkii argagixiska ama falkii naxdinta badnaa ee ka dhacay habeen hore ka dhacay London Bridge dhinacaas koonfurta London. runtii booliisku warar badanna waa ka helay markii ay guryahoodii iyo dadkii masalan ayaga la xiriiray oo laga yaabo inay ku lug leeyihiin raggan soo abaabulkoodii ay la kulmeen waa la aqoonsaday. Waa ninkood waa nin Pakistani ah laakiin ku koray London dhinaciisa bari barooga loo yaqaano ama degmada loo yaqaano Parkin. Ninka kale oo asna hadda masalan cusub waa nin iska dhal ah oo iska dhaleen Algerian iyo Moroccan iska dhal ah marti asna ninkaasna waa la helay. Ninka ay leeyihiin hadalladii ugu dambeeyayaan helnay oo ku qoray WhatsApp-ka oo ah aayad quraan hubilisaday ay leeyihiin rajca allah bacda cusrin yusran aayaddaasay soo qaateen. Aayadda micnaheedu waxa waa ilaahay ama mixna ka soo taagan gadaasheed wuxuu keenaa faraj iyo fududeen. Macnaha aayada qur-aanka aayada badan maaqaan sababta uu ninkaas aayaddaas u dalilsaday marka uu dadka leynayo inay wax fudud tahay hadii la tahay asay jirtaa.
Waan gartay weerarka waxaa sheegtay ururka Daacish marar hore waxaa la arki jiray in ururku sheegto weerar kasta oo galbeed ka dhaca. Booliisku ma helay in xidhiir ka dhexeeyo dhalinyaradan iyo ururka Daacish.
Markaad fiirido dhibaatooyinkii soo dhacay ama nimankan argixisada mashaakilaadka ay ka sameeyeen saddexdii bilood ugu dambeeyda hadaad Maars kasoo qabatay weerarkii Westminster, waxaa layidhi qofkii sameeyey qof asaga iskiisa isu matabad galay oo ahaa ama asaga keliyiisa arrintan ku lug lahay oo ahaa ninkii dhalinta yaraa haddii tii ka dhacday misan Manchester 22-kii bishii May lasoo dhaafay isna si uu inkastoo Daacish sheegatay ilaa hadda xiriir kala dhexeeya Daacish oo clear ah ama cad lama arkin. Nimankaana booliisku waxay yidhaahdeen xataa qurbadii masalan waxaa JDC prime ministerka haweeneyda Theresa May waxay tiri waxaa laga yaabaa in ay wax isku daydaysana ay yihiin laakiin xiriir hoose oo ka dhexeeya oo sugan inuusan jirin. Si kastaba ha ahaato waxaa run ah in Daacish ay nimanka maxaa ka tirsanaadaan amaysan ka tirsanaanin nimanka masalan waxaan ku bixinayo oo mutubeed gareynaya inay Daacish tahay waa shaki ma laha waayo qaabka iyo waxa ay sameynayaan ama caadifal ahaan ku xiran ama nidaam tandiim ahaan ku xiran taasi uu egtahay.
Waan gartay madaxweynaha Maraykanku Donald Trump weyaane wuxuu diray fariimo dhowra oo ku dhaleecaynayo meyarka London Sadiq Khan uu leeyahay si wanaagsan ulama tacalin arrinta. Hadallo uu meyarku yidhi oo ahaa dadku yanay argagixin ayuu madaxweyne Trump si kale u dhigay oo ah inaanu micnaha xil gaara iska saarin arrinta oo fududaynayo. Meyarku dabcan isagii afayeenkiisu way ka hadleen arrintaas. Hadallada Donald Trump dad dhegta u raaricinaya ma ku jiraan dadka Britain?
Donald Trump waa la ogyahay inuu inkastoo madaxweynaha Maraykanka yahay oo dadka iyo dalka Maraykanka in lagu qadariyo inuu madaxweyne u yahay macnaha ay keenayso sida laayiqa ah, haddana waa la ogyahay madaxweyne iska vulgar ah inuu yahay markii oo hadalka si fiican loo dhigo ama nin iska deelqaaf badan ama caay aflagaada badan. Meerka waxa uu ka rabo ayaa la isweydiinaya halkan. Waxuu leeyahay meerka waa qof u ah loyal dalkan Britain, waa ay shacbiga reer Britain ama reer Londona doortay, way ogyihiin inuu nin hufan yahay oo shaqadiisa kasoo bixi karo, waa la ogsoon yahay inuusan lug ku lahayn haddii islaamnimada aan macnaha la dhihin qof kastoo muslim aha macnaha argagixiso ah inuusan sidaas ahayn. Jaaliyadda muslimiinta oo walwal badan qaba waa ninka keliyahoo dejin kara. Booliiska oo dalka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu yahay isna booliis professional ah oo aan dhibaatooyinka aan sii kordhin ama dhibaatooyinka si fiican ula tacaala arrimaha masal booliisinka ah oo shacbigu aad u kalsoon yahay, waa nin hadda ay isaga hoos joogaan macnaha qeybtiisa London haddii la fiirso. Marka ilama ah hadallada Donald Trump in ay dadku Ingiriiska ay macnaha waa laga yaabaa dad iska xagjir ah oo dhinaca garab kamidi waa xagjir dadka masalan si xagjirsan liiraahdo in qaarkood hadalkaas ay si gaar ay u qiimeynayaan, laakiin shacbiga Ingiriiska waa shacbi waaci ah, wararkaasoo kalena ma saameeyo sida la ogsoon yahay.
Waan gartay si guud adoo ii soo koobaya dareenka dadka reer London muslim iyo kuwa aan muslimaynba.
Kolba nimankan sida xitaa barnaamij ministerka sheegtay waxay doonayaan inay bulshooyinka kala qaybiyaan oo si oo sectarian ama diinno ay ku kala qaybiyaan. Horta waxyaabaha ay qaacida iyo Daacish ay sameeydo oo dadkii gacantooda galan diinta islaamka aan ku tusaneen sababaha ay sida xun ula dhaqmaan ama ay uga jaraan madaxa waxa weeye in laga caroodo oo muslimiinta loo caroodo oo muslimiinta xitaa joogta wadamada galbeedka ah si in loola dhaqmo sidaas oo kale dad ula dhaqma ay soo baxaan, waayo ficil kasta wuxuu leeyahay falcelin uu leeyahay ficil kasta, sida masalan la yaqaano. Marka waa la ogsoon yahay nimankan Daacish inay doonayaan inay bulshooyinka caalamka inay iska hor keenaan inay rabaan. Sidaa darteed bulshada muslimiinta oo degan halkan baqdin xoog lahay qabaan, waana dabiici in la aad loo baqo dadka islamofobiyada qaba ama dadka criminalska oo katirsan dad badan muslimiin hay. Marka qaarkood meelaha qaarkood hadday cidil ku helaan ay waxyeeleeyaan, walow haddada ay dileen oo masalan Britain qof la dilay oo islaanimo loo dilay aysan jirin, laakiin dad badan oo waxaa jira harassment ama suxun macnaha loola dhaqmay.
Xasan Cabdi Xayle oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka oo ku sugan London oo khadka telefoonka ugu rameeyey Maxamed Cabdisandheere, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a.
xuseen oo dhinacaas iyo australiana waxaa la sheegayaa in nin asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda oo weerar ka geystay magaalada Melbourne, magaalada Melbourne ee dalkaasi, magaciisana lagu sheegay Yacquub Khayre. Uu booliisku sheegay in ninkaasi uu qof u qabsaday sidii la haysta ahaan, mid kalena uu ku dilay meel alberga amaba hotel yara. Haaruun Macruuf ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay wariye Ibraahim Cumar Baaf oo ka tirsan televisionka Universal.
Guriga dabcan galabta ayaa tagay, guriga labada dhinac oo laga soo galo wadooyinka buu xirnaayeen. Xalay ayaa booliis galay guriga, reerkii guriga deganaa hooyada iyo caruurta kulli iyaga ayaa ka saaray. Marka guriga baaritaan ayaa ku socda, ciidamo isugu jira federaal ee dowladda dhexe iyo kuwa maamulkan Victoria ayaa baaraya. Markii aan la hadlay booliiskan waxay ii sheegeen in wili baaritaano ay wadaan ilaa ay caawana ay halkan sii joogi doonaan, maadaama wiilka hub uu laga helay uu hubaysnaa markii uu dhibaatadan uu geysanayay. Marka guriga ciidan ayaa joogo, reerkii ma joogaan.
Waa gartay, marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada, dadka deriska, dadka ehelka, dadka qaraabada, ma isku dayday inaad la hadasho? Maxay kuu sheegeen haddii aad isku dayday?
Waa la hadlay, dad badan ayaa la hadlay, waa la sheekaystay qaraabada hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd hogaanka jaaliyadaha halkan isugu jira. Waxay ii sheegeen runtii wiilka wiil dhalinyaro Soomaaliyeed weeye. Xilligan hadda laguma ogeyn falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso in uu ku lug lahaa, sababtoo ah Haruno wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa 2009 ayaa fal argagixisa lagu soo qabtay isagii dhalinyaro kale, waa la xiray. Muddo markay xirnaayeen maxkamad ayaa lasoo taagay. Maxkamaddii waxa ay ka weysay dembigii lagu soo eedeeyey, inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaa hadda ay xiran yihiin. Marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas, muddo kadib haddana dembiye kale ayuu galay oo hadda uu banaanka ku joogay qaab damaanada. Saddexdii sano ugu dambeysay xabsi ayuu ku jiray wiilka. Novembertii lasoo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad oo saas uu banaanka ku joogay.
Waa gartay, dabcan weerarka hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyey inay doonayeen inay weeraraan saldhig military oo Al-Shabaabna lala xiriiriyay weerarkaas.
Ha, weerarkaas weerar aada u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen sida booliisku ay sheegeen. Saldhig weyn oo military uu ku yaala magaalada Sydney ee dalkan Australia, isagii dhalinyaro kale telefoono ay ku wada xidhiireen ayaa la dhegaystay. Inkastoo xilligaas anigu wadanka maana joogin, laakiin cadeymihii lasoo bandhigay maxkamadda la keenaya waxaa ka mid ah hadallada isdhaafsadeen iyo waxyaabihii ay ku wada hadli jireen, iyo inuu isagu xitaa mar tagay Soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar kusoo qaatay oqolooyinka xagjirka uu xiriir la lahaa. Sidaas ayaa lagu soo eedeeyey, laakiin muddo markay xirnaayeen oo maxkamaddii lasoo taageena dee wax dembiya waa lagu waayey oo la xiriira falalkii lagu soo xiray. Waa sidaa lagu soo daayay bayad wiilka, inkastoo dembiye kale oo kala duwan oo galay laakiin aanan xiriir la lahayn dhanka argagixisada.
Bulshada Melbourne ee Soomaalida say u aragtay arrintan?
Bulshadu aada bay ula yaabeen, waa ay ka naxeen. Warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilka uu Soomaali yahay, laakiin wararka hordhaca ay soo baxay waa la arkayey. Dad yar ayaa fahamsanaa in wiilkaas uu yahay, oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heybtiisa ciddu ahaa sida la socoto. Saaka aroortii unbay aada usoo ifbaxday qofku ahaa, iyo backgroundkiisa iyo taariikhdiisa hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maaragta lasoo saaray. Soomaaliduna dee waxay qeyb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday London labada jeer, tii Manchester iyo tii magaalada London ba, oo ay u arkaan in muslimka si gooni ah loo takooro, maadaama wadankan caan ay ku yihiin cunsurinimada. Aada wadankan u cunsuriyeysan yihiin oo ma jeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamkuba haddana markii la yiraahdo ninkan soomaali waayo xoogaa marka la sheekeyso dumarka iyo dadka kale caadiga waxay ku sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dadka takooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado cabsi noocaas oo kalena way jirtaa
waa gartay marka weerarkan uu geystay iyo meeshu ka geystay iyo siduu waxyeelay bal iyadana waxyeelay ka sheegay
weerarka waxa uu ka dhacay Haruno magaalada Melbourne dhanka Koonfureed xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yiraahdo Brighton oo dhanka badda ayay shaqtaa meeshaas dad lacag leh ayaa taga dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa meel aad qaali u ah waa meel ka mid ah meelaha loo caweystago oo dadku ay u casho doontaan ama lagu soo sheekeysto dabcan markii meeshaasi la maqlay dad badan oo maanta xitaa aan la hadlayo Soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaa newsku ka aragnay Brighton oo qof saa sameeyey umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo mana siday ugu badan yihiin dadka kale ee wadanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaashi dad noocaas oo kale ayaa yimaada markay arrintaasi ay dhacday goobta markii ay sidaas u dhacday sida booliisku ay sheegeen gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday hubna wuu watay ninka hoosna waxa joogay irida laga soo gala ee hoteelka nin receptionka fadhiyay ninkana wuu dilay sida ay sheegeen isaga ayaa dilay gabadha fursad yar ay heshay bay iyadu ku wacday booliiska sida ay sheegeen iyada la xiriiday oo tiri waxaan ahay la haysta nin hubaysan ayaa i haysta marka laga yaaba marka intii meeshu waa hoteel isku kooban buu ahaa aad uma weyneen hoteel yaryar buu ahaa oo motel yiraahdo dabadeedna marka booliiskii isla markii meeshii soo gaareen markii ay maqleen in ninku hubaysan yahay waxa kale oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qarxa uu wato waxa la keenay booliiska u tababarnaa qarxyada qalabkii oo qarxyada iyo waxyaabahaas lagu ilaalinayo markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda waxaad arkaysaa runtii booliis aad u hubaysan iyo agab kala duwan oo dadku aad ugu jahwareereen ba halkaasi la keen ugu dambeynna waxaa bilaabatay marka israsaaseen marka xabaduu soo tuuray saddex kamid ah booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay dabadeedna marka waxa ay sameeyeen booliiska si toosa ayay u weerareen meesha waana ay geleen
marka Ibrahim ma ka hadleen dowladda Australia maxay ka tiri weerarkan
ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii waxana uu sheegay inay qalad ahayd nin dambiye lala xiriiya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey isla markaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo ayaguna ay la xiriiriyeen ninkii hore ee Iraaniga ahaa ee magaalada Sydney isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay isla markaana ay sababtay inuu hub qaato dabadeedna uu maqaaxi dad ku go'doomiyey marka ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay-adaha dowladduba in qof dambi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamaankan oo ansixiyo dhowaan
kaas wuxuu ahaa Ibrahim Cumar Bafo oo ka tirsan telefishinka Universal wuxuu khadka telefoonka ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ugu warramayey wariyahayga Harun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo halkaasii oo si weyn ay u soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolkaasi warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed
wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiirro iyo xubno ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ujeedada safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah safarro ku aadan wada shaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tagayo deegaanada maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo isagoo madaxweynaha Jubbaland soo jeediyay hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan arko Jubbaland maanta in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo ziyaaro loogu yimid booqasho soo gurigiisa yimid anigu waxaan ka jeclaa in safarradoodu ay si aan hore ugu kaftamayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda baraha ministarka iyo spiikarkii inay xafiisyo furtaan lamaba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu siyaaro noogu yimaado madaxweynu kusoo dhowow waa dalkaagii waa dalka madaxweynaha ka ahay ma aha jamhuuriyad kale oo meel kale jirta jubbaland baa la yidhahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada soomaaliya aada lagaaga soo dhoweynaya waan ku faraxsannahay ziyaarada adigii iyo wefkeeda kula socdo waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku aad timaadeen iraadeen inaad ku timaadeen
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ay magaalada kismaayo ugu sameeyeen madaxda jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo
weyseen adiga iyo jubbaland sidoo kale bacaltoonyada leh farxadda badan wanaagsan aad noo soo dhoweyseen waana filaynay insha allah haduu ilaah yidhaahdo kulliba qorsheheennu hadda walaalka ka sheegnaa intaan joogi doonno laakiin adaa noo talay hadi adaa sheegay laakiin qorshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kolleyba wixii aan ka sameyno hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haduu ilaah yidhaahdo laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaanaan ka sameyno xafiisyadii federaalka hadday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idin adama aad qayb ka mid ahaa tihiin hawshii la rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in halkan laga fuliyay ay fasal tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waa ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynaya maalmaha soo socda inaan dee meelo kala duwanaan magaalada ka arko waa maalintii ugu horreysay laakiin waxaa ii muuqda dadka reer jubbaland iyo kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhoweyn fiican insha allah labada beri soo socotana waa kala wardhamaysanayna haduu ilahi.
Madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qeybo ka tirsan magaalada kismaayo. Wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qeybta 43 ee magaalada kismaayo, halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan al-shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka haray barnaamijkeenna Fiidnimo. Waxaana idinku soo maqan warbixinno iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka. Saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari Kenya maanta galabtii. Gaadhiga ayaa la sheegay inuu u kiraysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo Edeso oo ka howlgasha Soomaaliya. Gaadhigan ayaa mariyay inta u dhexaysa Kulan iyo Liboy ee degmada Gaarisa markii uu qaraxu haleelay. Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaadhiga, sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda, iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen. Gaadhigan ayaa kusii jeeday magaalada Dublin ee dalka Soomaaliya.
wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. Qofkan ayaa lagu eedeeyay inuu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid ah bogagga internetka ee wararka faafiya. Xariga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga internetka ee The Intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in sirdoonka Ruushku ay isku dayeen in ay jabsadaan xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee Mareykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin. FBI-da ayaa sheegtay in haweeneydii la xiray iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey.
Xoogga dimuqraadiga ee Suuriya oo ah jabhad taageero ka hesha dalka Mareykanka ayaa maanta bilowday howlgalay doonayso inay kula wareegto magaalada Raqqa oo ay gacanta ku hayay ururka ISIS. Jabhadan ayaa ilaa bishii 12-aad ee sannadkii tegay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u qabsashada Raqqa oo ah caasimada jabhadda ISIS oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo sannadkii 2014. Taliya hoggaanka ciidamada la dagaalanka waa ciidanka ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya ee ku howlan la dagaalanka jabhadda Daesh waa General Steve Tozin ayaa sheegay in dagaalka lagu qaaday Raqqa uu yahay mid aad u adag, dhibna dabana dheeraan karaya, balse waxa uu noqon doonaa, ayuu yidhi, mid niyajab xoog badan ku keena jabhadda ISIS.
Dadweynaha dalka Britain ayaa xus baroordiiqa u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada London iyadoo uu booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradan fuliyey. Ninkan oo ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco laakiin haysta dhalashada dalka Talyaaniga. Ninkan ayaa magiciisa lagu sheegay Yuusuf Zaqba oo ay da'diisu ahayd 22 jir, waxa uu ku noolaa bariga London. Booliska ayaa sheegay inaan ninkani marka hore ka mid ahayn dadka ay sirdoonka isha ku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagjirka ah.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba. Sanad walba 26 milyan oo metric ton oo kaluuna ayaa si sharci darro ah looga xadaa badaha caalamka, taasi darteedna waxaa sii yaraanaya tirada kaluunka nooca loogu jilaabashada badan yahay dunida ee tuunaha loo yaqaano. Laakiin haatan baaq cusub oo caalami ah ayaa laga soo saaray arrintan si wax looga qabto kaluumaysiga sharci darrada ah. Baaqaasi waxaa ansixiyey Qaramada Midoobay iyagoo ku ansixiyey kulankoodii ugu horreeyay arrimaha badaha oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada New York. Wariyaha VOA-da Joe DiCapua ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo kooba.
Baaqa caalamiga ah ee ilaalinta kalluunka nooca tuunada loo yaqaano iyo kahortega kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa ah mid dhigaya in arrintaasi wax laga qabto. Dominic Wagurai waa mid ka mid a madaxa iskaashiga madasha dhaqaalaha ee caalamiga ah oo iyadu ah hay-adda fududeysay bayaankan.
Why is that important? You know, is this really a big deal? Well, it's a $24 billion big deal for many small island states in the Indian Ocean and the Pacific who in their 200 north.
Maxaa muhiim ka dhigay? Waxa kale oo la isweydiin karaa muxuu tari karaa? Runtii waa heshiis $24 billion oo dollar u badbaadinaya jasiiradaha ku yaala badweynta India iyo Pacifica ee xeebahooda uu ku dhul yahay kalluunka nooca tuunada. Arrintani waxay la mid tahay sidii qof habeen walba beertaada u soo dhacaya oo qaadanaya galeyda aad beeratay. Sidaas ayaa ku dhacda jasiiradahan yaryar.
Baaqan ayaa dhigaya in la dabagalo kalluunka iyo halka lagu iibiyo marka la xado.
And have that relate all the way back through the supply chain such that large retailers commit to.
Si loo ogaado cidda sida sharci darrada ah u kaluumaysanaysa, waa in suuqyada waaweyn ay sheegaan halka uu ka yimid kalluunka ay iibsanayaan ee ay dib u gadayaan. Sidoo kaleeto, warshadaha tuunada gasacadeeya waa inay tilmaamaan cidda ay ka soo gateen si wax looga qabto arrinkaasi.
Which the Sustainable Development Goals set out to try and do something about it. So all of those come together in this declaration.
Heshiiskan markii lagu dhawaaqay ayaa waxaa duutadiiba saxeexay 10 ka mid a shirkadaha caalamiga ee waaweyn ee kalluumaysiga, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ka sii badato.
How do you make it happen is rather exciting because today we have unlimited capacity compared to 10 years ago, for example, in terms of the.
Sida loo suurtagelin karo waa arrin xiiso badan sababtoo ah waxaa maanta aan haysanaa awood ka badan intii aynu haysanay 10 sano ka hor, gaar ahaan dhinaca tiknoolojiyadda iyo adeegsiga dayax gacmeedka iyo kaydinta macluumaadka.
Which can help a small island state or another kind of fishing nation look after its fish stock.
Kalluunka nooca tuunada loo yaqaano ayaa ah mid qayb ka qaata dhaqaalaha dalalka kalluumeysiga ku tiirsan, waxaana uu sidoo kale waxtar u leeyahay badda iyo qaab nololeedka badda hoosteeda.
In that time, it provides a very important role in the ocean ecosystem. There's lots of other fish that it eats and therefore stops kind of pests and other problems occurring.
Wuxuu kaalin muhiim ah ka qaataa hannaanka nololeed ee badda hoosteeda. Waxa uu cunaa noocyo kale oo kalluun oo halis ku ah deegaanka. Waxa uu noolaadaa muddo dheer, waxaana hannaankiisa dheefshiidka iyo qashinsaarka uu wax ka taraa geedaha badda hoosteeda ka baxa.
And if we plunder a major species like tuna, you kind of knock the ecosystem out of balance and all sorts of things start to go wrong.
Dhibta kale ee jirta ee uu heshiiskan xalka u yahay ayaa ah shaqaalaha sida sharci darrada looga shaqaaleysiiyo maraakiibta kalluumeysiga, kuwaasi oo mararka qaar aan xuquuqdooda helin.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O-da Jody Kabwa uu naga soo diray magaalada New York. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
halkaad dhageysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatana kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka, waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. jimcihii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida, kaasi oo lagu gaadhay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii Paris. haddaba ayaa galay heshiiskan goorma ayaase laysla qaatay? waatan garyaqaan Intisaar Cabdi Fidin oo ku sugan magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
heshiiskan horta wuxuu bilaabmay 2015 bilaabmay, waxaana isugu yimid 159 waddan bay isugu yimaaday. 159 waddan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan soo hayay adduunka ee kululaatay, oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay, inay kasii hoosayso weliba waxa loo yaqaano pre-industriality,
xilligii warshadaha koor
sharcigaas wuxuu dhaqan galay 2016 bishii November afarteeday.
ka hor heshiiskan, xadiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxide-ka ayaa lagu qiyaasay in sanadka 2030 uu gaarayo 69 gigatons, waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo. hase yeeshee, heshiiskii Paris ayaa xadigaasi hoos u dhigayay, kaasoo ka dhigayay 56 bilyan. maamulkii madaxweyne Obama oo isagu heshiiskan saxeixay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono 5 meelood oo 1 meel. Shiinaha ayaa isna ballan qaaday in 72% xadigaasi hoos u dhigi doono, halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan. kadib doorashadiisii, madaxweyne Trump ayaa si adag uga shaqaynayay sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii Maraykanka, isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii Obama uu dejiyey.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers, and companies more than this crushing attack.
malaha ma jiro xeer qura oo qatar ku ah dadkeena macdanta qoda, kuwa tamarta ka shaqeeya, amaba shirkadaheena, marka la barbardhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha Maraykanka lagu soo qaaday.
madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeke aan jirin oo uu shiinuhu la yimid. cabdiqaadir cali cabdi xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa qaba in raggii Trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha.
bismillaahi raxmaan raxiim. runtii president Trump ragga ku wareegsan oo cambridgekiisa ka mid ah ayaa waxyaabaan soo alifay, isla markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada u ballan qaaday inuu ka bixi doono Paris Agreement Accord. waxaad garan kartaa ninka uu magacaabay EPA-da.
marka EPA-du waa hay-adda ilaalinta deegaanka,
hay-adda ilaalinta deegaanka Environmental Protection Agency oo ahaa Attorney General Oklahoma, oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo EPA-da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunidaba. marka sidaas ayuu ahaa President Trump oo ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka Maraykanka.
inkastoo ka bixidan la shaaciyey ay niyajab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba, haddana Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource ayaa qaba in qiiqa uu Maraykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo, sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne Trump uu sameeyo. Waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka mid a dowladaha hoose iyo meheraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda.
Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration. So
gobollo badan, magaalooyin iyo meherado ayaa durbaba u guuray dhinacaas. Waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka. Marka cimilada la eego, isbeddel weyn ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska Paris ay ka baxaan iyagoo Mareykanka raacaya.
waxaa intaasi dheer in ka bixiddu ayna durbaba hirgelaynin sida ay sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Farin.
Horta kama bixi karo oo waxa weeyaan saddex sannadood ayaa horta saddex sannadood ugu horreysa waynu ku jiraa waddan kasta oo treaty-gan saxeexay. Concern horta wuu ahaa oo dee qof kasta salantary wuxuu ku yimi weedanka isagu oo doonaya inuu waxaan u qayb ka qaato ayuu ku yimi. Wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanayo waxaasa qasab ku ah ma jirto, laakiin waxaa jiraysa wax inay international diplomacygii oo wixii ay ka sii noqonayso ay noqonayso in dowladihii markaa wadagalo wixii ay kala furfurmaan. Laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wadagaleen 2022-ka ayuunbuu Maraykanku ka bixi karaa agreementkan.
inta ka horreysa uu khasbay inuu kusii jiro
inta ka hore uu ku jira
sanadkaas 2020-ku waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Maraykanku. arrintaas oo laba qodob midkood keeni karta. ta koowaadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo, taasina waxay iman kartaa in madaxweyne Trump dib loo doorto amaba madaxweyne isaga la aragti yahay uu xilka yimaado. halka talabaadina ay tahay in heshiiska Paris lagu sii jiro waa haddii uu xilka qabto madaxweyne la aragti yaha Barack Obamahii hawshan bilaabay. iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo, ayaa Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska Paris iyadoo una Maraykanku la socon, waa haddii dalalka qiiqa badan sii daaya ay dhankooda xajiyaan.
If, as predicted, China and India achieve their targets for 2030 earlier than they said they were going to achieve them, then you actually got enough tons out there in the world to make up that gap.
haddii Shiinaha iyo India ay gaaraan yoolkooda ka hor sanadka 2030 sida la saadaalinayo, markaa waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo.
madaxweyne Trump ayaa maalintii uu ka bixidda heshiiskan shaaciyey hadalkiisa ku soo daray in qodobada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo shaaciyey inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad ka socotaana waa v o a. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa madaxweyne Farmaajo uu dabaaldegayay axaddii boqolkii maalmood ee ugu horreeyay ee uu xilka hayay ayaa ka hadlay arrimo dhowra. mid ka mid a qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadlay waxay ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay inay la socdaan musuqmaasuqa iyo weliba maamul xumada ka dhex taagan, isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto. siyaabo kala duwan ayay dadka u arkeen Soomaaliyeed arrintaasi, iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey in dhibaato ay ka jirto dhinaca garsoorka. waa xubinta aanu ku eegayno doodeena gaaban. waxaana ka qayb geliyay Shucayb Cabdiqaadir Macalin Dheere oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo labaduba ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada oo ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Shucayb, sidee u aragtaa in madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca musuq maasuqa iyo maamulka ee ka dhex taagan hay-adaha garsoorka?
Falastiin, aada ayaa u mahadsan tahay adiga iyo CO-da inteeda kaleba. runtii hadalka madaxweynuhu wuxuu ahaa hadal horey u jiray oo in badan ay dadka Soomaalida aaminsanaayeen in garsoorka waddanka aan la isku hadli karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadaha. Marka waa hadal horey u jiray oo in badan magaalada ku jiray, runtiina xaqiiqda u dhow haddana madaxweynaha jamhuuriyadda waddanka ugu sarreeya uu ka dhawaajiyey. Marka waxaan leenahay hadalkaas warkaas waa war jira laga soo qaaday, hadda kadib referencena waa leeyahay madaxweynaha sheeg.
Hay Cabdirashiid,
waad mahadsan tahay v o a iyo Falastiin. Hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyey shalay banaanbixii, anigu waxaa u arkaa inay tahay hadal lagu degdegay, islamarkaana lagu eedeynayo dad hooshii qaranka macnaha gudanayo. Qofka waxaa la eedeyn karaa ama la dhihi karaa macnaha shaqadiisu ma toosneen markii xilkii laga wareejiyo ama laga qaado, laakiin qof shaqadii haya islamarkaana weli hooshii shacabka gacanta ku haya in la eedeeyo, waxaan dhihi karnaa macnaha waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed iyo in xaaladii hore macnaha xoogaa markii hore sii murugsaneed lasii qasaayo macnaha.
Ayshucayb, see u aragtaa fakarka Cabdirashiid?
Falastiin Cabdirashiid aad ayuu mahadsan yahay. Runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu been uu sheegi doonin. Marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma uusa dhihin hebel iyo hebel maxaytay laaluushay qaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan, laakiin si guud ayuu uga hadlay. Sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirtay, dabcan dareenka dadkuna inta badan wuxuu ku salaysan yahay runta. Haddii ay tahay dhanka kale si Cabdirashiid uu ka hadlay oo ah waa lagu degdegay oo qofku shaqadu hayay, waa sax way ku qaxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu faragelin kala sameeyo oo guddi u diro kaleeto xaqiiqa raadin ah. Laakiin runtii Cabdirashiid hadda mushkilada socota waxa waaye dadkii garsoorka ka shaqeynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni darro u muujiyey oo haddana isla markiina shaqada sii wada, waxaa laga yaabaa maanta in maxkamadu dad xukumeen, taasoo macnaheeda ay tahay garsoor aan lagu kalsoonayn ayaa xukumay oo xukunkaas sida uu socon doona ay mas'alo ka taaganta.
Hay Cabdirashiid,
waa sax, Cabdi Ismaeil ayaa joognaa. Marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horreeya Falastiin markii hadda hooshan la sameynayo. Hadda maxkamadda sare, racfaanka ku-xigeenkiisa, macnaha waxyaabahaasoo dhan, macnaha raggaasoo dhan waxay kamid yihiin guddigii adeega garsoorka. Guddiga adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo, kadib baarlamaanka geeyo, ayagu kadib ay sameeyaan macnaha ay sheeg inay maxkamadihii u laabtaan hooshii macnaha meelaha ay macnaha dowladda ay ku leedahay ay fiiriyaan. Soo marka in meel la istaago oo dadkii macnaha ay sheeg la nadijabiyo, macnaha dadkii hoosha haya gacanta macnaha ay sheeg la yidhaahdo warkiin laguma kalsoona. Laakiin waxaan dhihi lahaa aniga hooshu meeshii in laga abaaro ay ahayd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo, maxaa yeele guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogta iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haya ayay kamid yihiin, oo ah ku-xigeenkii xeraaliyaha iyo xeraaliyihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacsaanku ay kamid yihiin iyo lixdii kaloo banaanka ka imaanaysa. Soo marka intaas isku tagtay ayaa waxaa loo yaqaanaa adeega garsoorka. Marka waxay ahayd in intaas lasoo magacaabo, la marsiiyo baarlamaankii, kadib ayagu ay shaqadooda gutaan meelaha cadaalad darada ay ka jirto, ayagu dib ugu laabtaan. Laakiin inta macnaha ay sheeg la yidhaahdo waxyaaba iska uurkacasiya ayaan u aragnaa macnaha haddaadna shacabkii anna.
Hay Shucayb, aan siinaya Shucayb, ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka?
Falastiin, waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa, waana laga sheegi jiray. Inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo. Marka dadku way shaki badanaa kala jiraa, maxay tahay businessa dhexgala nolol laga raadiya, laaluushaa la kala qaataa. Marka waxyaabahaas dhan waxay keenayaan garsoorku in uu duran yahay adiga. Laakiin farsamo ahaan sidii ay uga bixi lahayd dowladda iyo xukuumadda ay uga bixi lahaayeen in inta tilaabo laga qaadayo in shaqadaas la hakiyo ama la farageliyo waa farsamo kaleeto oo madax banaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo siday usoo farageliyaan. Waana wax dhiman oo waxaan ka degdegi karno hadda, waan dhihi karno intaasaa loo farageliyay ma jirto. Madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumaddan way farageli doontaa saan qiyaaseyna ama ka sugeynaa dowladaheedna. Marka
hay Cabdirashiid,
waa wax lagu farxo oo niyad wanaag keenay.
waa maasiin shucab arintan hore u soo aragnayo hadda ma nagu cusba anagu hadda waxna waaqicigii iyo macnaha magaalada Muqdisho joognaa madaxweynaha hadda waxa jirta madaxweynaha ka horeeyay oo hadda salaan nin xukun sarahaya ama jaga sarahaya ayaa la eedeenaya markii la eedeeyay wax laga sheego ninkaas uguma kalsoona waa saas waaye laakiin in xilkaas laga wareejiyo waxay qaadan jirtay macnaha hal sano laba sano kadib iyo lix ilaa lix bilood ugu yaraan lix bilood soo marka tan waxaan dhihi karnaa macnaha waa waagii hore waxyaabii dadka lagu beer laxasu jirayo macnaha hebel macnaha meesha ma ku fiicna marka waxa waaye waa anigu mid aan wado ayaan meeshii keenayaa midka hadda ma fiicna marka waa taasna islamarkaana laakiin waa hadal aan ficil lahayn ayaa dhihi karnaa macnaha oo haddii isan xataa la fulinayo oo wixii macnaha meeshii laga wareejinayo oo leeyahay bal hadda hebela macnaha sheeg cadaalad sameynayo hal meesha hala keeno waxaa dhihi karnaa waxa waaye waa wax waqti qaadanaya marka waxay ahayd in la fiiriyo in macnaha research lagu sameeyo yaa meeshaan la keenayaa xaggee dhibaatadu ka jirtaa garsoorka o dhan macnaha dadkaas kumaankunkaah maxkamadda jooga dad macnaha sheeg wada macnaha sheeg wada xun maaha waagar hadda waxaa la dhihi jiray macnaha ciidanka ayaa waxay dadka dhaca ciidanka ayaa saasa mushaaraadkii markii la siiyey waxaa waaye waa waxal way fiicnaadeen soo marka kuwaasna dhibaatada haddii sameynayaan oo mushaar la-aanta mushaarka ha la sameeyo ha lagula xisaabtamo marka meelo kale ayaa wax laga sii xigaaye cadaalad darha jirta xilkaa laga qaadayaa kun kalaa shaqa qaadanayna macnaha sheeg iyo labaatan qofooda qaadanaynaa kuwo kalena shaqala-aan ayaa abuuraynaa macnaha soo marka intii dadkii hore la ceeliyahay ayaga macnaha sheega ha lagu sameeyo macnaha supervision iyo ha lagu sameeyo inspector ha la qabto ha lagu tiro koobo marka waxaa loo baahan yahay waxyaaba kale oo waxaa jirta macnaha lala imaan karo dadka hadda boosaska haya in laga wareejiyo kuwo cusub la keeno waa jugjug meeshaadi joog iyo dadaa tababarna intaba
hayo dhinacaaga marka ugu dambeysa shucayb maxaa adigana xalku aragtaa
falastiin sida oo saaxiibkay sheegay lama sheegin hadda qof xilka laga qaadaya lakiin waxaa la sheegay systemka guud marka anaga xalka waxaan oranaa saaxiibka cabdirashiid sida uu sheegay ciidankii waa la xaliyay ciidamada waa la xaliyay hadda ciidamada walaac badan kama jiro dadka soomaalida way ku qanacsan yihiin ciidamada saasoo kale tay anu sugeynaa xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo hogaankiisaba inay garsoorkana xalli doonaan wayna xalli karaan haddii uu tusaale usoo qaatay in madax horeeta ay waxyaaba badan bedeshay ama madax tusaale hore usoo qaatay waxaan leenaa madaxweyne farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumaddiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqo ka qaban doonaan garsoorka ayna ka qaban karaan meesha u dambeysa waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeya dadka garsoorka ka shaqeeya waxaan leeyahay way sii dhacaysaa gobolkan soomaaliya musuqmaasuqa iyo mushkiladaha iyo baas abuurka iyo ka faa'iidaysiga xilka dowladeed in looga faa'iidaysto masaalix shaqsi ah marka waxaan leeyahay boliisku waana qaata
hay cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xalku aragtaa
aan runta ka asiibna waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo iyo cad laga sheeginoo macnaha ii sheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqala la abuurayaahoo shaqadii aada ma u soconayso haddii dadkii la bedelay xataa hore ma laga fulinayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuurayo corruptionka waa in wax laga qabtaa oo ah mushaar la-aanta mushaarka ha loo qoro ha lala xisaabtamo yaa dad kale cirka looga keenay hadda dadkii waa professional waa dadkii loogu yaqiinay haddii hadda la raacdeeyo xaggee laga keenaya mamalaag socotaa dadka madaxa looga dhigaya marka waa in dadka macnaha ii sheeg mushaarkooda meel loo saara lagula xisaabtama haddii la dharjiyo waxa waayo wax dhibaataa ma imaanayso
mushaarkoodi
loo qoro marka nin baahan ayaa
macnahawaa
mahadsan tihiin shucayb iyo cabdirashiid aada u mahadsan tihiin inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya shucayb cabduqaadir macalin iyo cabdirashiid cartan cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
aad buu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabanalkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatanna aan ka codsado maxamed cabdi sandheere inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka uu door qorano
mahadsaned xuseen saddex qof ayaa dhimatay kadib markii gaadhi ay sarnaayeen ee mino kula qaraxday gobolka waqooyi bari ee kenya galabta gaadhiga ayaa lagu sheegay ayaa la sheegay inuu kiraysnaaha etamafal oo la yidhaahdo adeso oo ka howlgasha soomaaliya gaadhigan ayaa marayay inta u dhexaysa kulan iyo libo ee degmada gaarisa markii uu qaraxu haleelay saddexdii qof ee ku dhintay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen darawalkii gaadhiga sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha eedda iyo qof shicib ah oo dhexda ay kasoo qaadeen gaadhiga ayaa kusii jeeday magaalada dubley ee soomaaliya dadweynaha dalka britain ayaa xus baroordiiqa u sameeyey dadkii ku dhintay weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada london iyadoo booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weerarada fuliyey ninkan ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan kasoo jeeda dalka morocco laakiin haysta dhalashada dalka talyaaniga ninkan ayaa magiciisa lagu sheegay yuusuf zaqba oo ay da-diisu ahayd 22 jir waxaana uu ku noolaa bariga london booliiska ayaa sheegay inaanu ninkan hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonku isha ku hayeen ee lagaga baqayey inuu taageerayo kooxaha xagjirka ah
aad ayuu mahadsanyay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka u door korona haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idin ku talagalnay
sidadaasi afuray ayaa u dambeysay barnaamijkeegii fiidnimo inta haddii laadhada beri aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdixuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada v odanla sidaas iyo rabada wanaagsan.